ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንናይ ሩስያ መዘንኡ ቭላድሚር ፑቲን ብዛዕባ እቲ ሩስያ ኣብ ናይ ዓሚ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ ዝብል ኣትሪረ ክልተ ግዜ ሓቲተየ እየ። ስለዚ ሕጂ ምስ ሞስኮ ሃናፂ ዝርክብ ንምፍጣር ንቕድሚት ንደፍኣሉ ግዜ እዩ ክብል ትማሊ ተዛሪቡ። ብካልእ ዜና ከዓ ዓብዪ ወዱ ንትራምፕ ኣብ እዋን እቲ ምርጫ ንወፍሪ ምረፁኒ ሓጋዚ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ቤተ መንግስቲ ሩስያ ርክብ ምስ ዘለዋ ጠበቓ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ትማሊ ገሊጹ ኣሎ። ምንያ ፍርቂ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ዋዕላ ማሕበር ዕስራ ብኢኮኖሚ ዝማዕበላ ሃገራት ካብ ሃምበርግ ጀርመን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ፑቲን ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትዮም ንዝብል ጉዳይ ኣትሪሮም ነፂጎም ክብሉ ገሊፆም። ግን ኣዛዚ ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ሪነስ ፕሪግባስ ንትካል ዜና ፋክስ ከም ዝበልዎ ፑቲን ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኢደይ የብሉን ክብሉ ምንጻጎም ትራምፕ ፈጺሞም ኣይኣመንዎምን ኢሎም።
What the president did is he immediately came into the meeting, talked about Russian meddling in the US election, went after that issue at least two separate times.
እቶም ፕሬዚዳንት ዝገበርዎ ብቐጥታ ናይ ሩስያ ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ምእታዋ ዝምልከት ብውሕዱ ክልተ ዝተፈላለየ ግዜ ተዛሪቦም። እዚ ናይ 5 ደቂቓ ጥራይ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ሓደ ክልተ ሰለስተ ግዜ እውን ካብኡን ላዕሊ እውን ይኸውን።
እቶም ፕረዚደንት ብተወሳኺ ኣብ መጻኢ ድሕንነት ምርጫ ንምክልኻል ምስ ሩስያ ብሓባር ንምስራሕ ሓደ ኣሃዱ ጸረ ምጥቃዕቲ ሳይበር ንምምስራቱን ከም ዝተዘራረቡ እዮም ገሊፆም። ቀንዲ ኣባላት ሪፓብሊካን ፓርቲ ግን ብዛዕባ ዝዘረባ ትራምፕ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ጉድ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብድሕሪኡ ትራምፕ ነዚ ምስ ሩስያ ጸረ ምጥቃዕቲ ሳይበር ሓቢርና ምስራሕ ዝብል ዘይኸውን ይኽብሉ ብትዊተር መሊሶም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ዓብዪ ወዶም ኣብ እዋንቲ ወፍሪ ምረፁኒ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ሓንቲ ምስ መንግስቲ ሩስያ ምትእስሳር ዘለዋ ጠበቓ ከም ዝተራኸበ ገሊጹ ኣሎም። ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየር ምስ ሩስያዊት ጠበቓ ምርኻቡ ብመግለጺኡ ኣረጋጊጹ ኣሎም። ምስኣ ዝተራኸበ እውን ንሂለሪ ክሊንተን ዝጐድእ ሓበሬታ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጻ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ኣብቲ እዋን ሰብኣይ ጓሎም ንትራምፕ ጃሬድ ኩሽነር ሕጂ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኮይኖም ዘለዉ ኣብቲ እዋን ኣቦ መንበር ትወፍሪ ምረፁ ንዝነበሩ ፖል ማንፎርት ከም ዝነበሩ እውን ገሊጹ ኣሎ። ትራምፕ ደጋጊሞም ምስ ሩስያ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሎም ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም።